bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimada ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkeena ku maqli doontaan subaxnimadan waxa kamid ah qismaha madaxweynaha soomaaliya noqdoomiyaha golaha shacabka ayaa ka qayb galay kulan su'aalo lagu weydiiyay kulan su'aalo ay ku weydiinayeen gudiga difaac iyo arrimaha gudaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in jirto baahi weyn oo dhanka garsoorka ah loona baahan yahay dhisidda laan adeeg garsoor ee dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho oo kulan gaar ah la qaatay maamulka iyo ardayda arag la'aanta ee iskoolka Al-Nuur ayaa u ballan qaaday inay heli doonaan xuquuqdii ay bulshada ku lahaayeen. Hay'adda socdaalka ee Mareykanka ayaa ku urgelisay safaaradda Soomaaliya inay joojiyeen qabqabashada dadka Soomaaliyeed ee sida sharci darrada ah ee ku jooga dalka Mareykanka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa saaka ku wajahan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, halkaasi oo kulamo uu kula yeelan doono maamulka iyo dadka deegaanka. Deegaanka Gadoon oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Dhuuse Mareeb ayaa waxaa ka dilaacay cudurro isugu jira jadeeco iyo shuban biyood, waxaana hadda 45 ruux oo bukaan ah lagu dabiibayaa deegaankaasi. Deegaanka Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa ku dhintay 10 ruux, waxaana ilaa iyo hadda dad kala duwan oo tiradoodu aad u badan tahay lagu dabiibayaa oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka deegaanka Balanbal ee gobolka Galgaduud. Qodobadan warka dibaddan waxaa ka mid noqonaya dowladda Shiinaha ayaa soo bandhigtay markab diyaarada xambaara, waxaana dowladda Shiinuhu ay markabkaasi soo bandhigtay markeedii ugu horreeyay. Qodobadaas
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha 4aad sanadka 2017. Dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. Qismaha madaxweynaha Soomaaliya han gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka qayb galay kulan su'aalo lagu weydiiyay kulan aan dhahay su'aalo ay ku weydiinayeen gudiga difaaca iyo arrimaha gudaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Waxaa warkan noo faahfaahinaysa Nasra Bashir Cali.
Gudiyada difaaca arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay kulan su'aalo weydiinaha la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, kooy ku weydiinayeen su'aalo ku aadan qaab dhismeedka qorshaha amniga qaranka, dhismaha iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulanka ka qabsamay xarunta Filargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galeen kusimaha madaxweynaha dalka ee gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdiwali Sheikh Ibraahin Muudey, wasiirka Gaashaandhigga, wasiiru dawladda difaaca iyo wasiir ku xigeenada wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga. Su'aalaha ugu muhiimsan ee ra'iisul wasaaraha dalka la weydiiyay waxaa ka mid ahayd dhismaha ciidanka xoogga dalka oo qaab dhismeedka amniga qaranka lagu qoray in muddo 6 bilood gudahood lagu dhiso 18,000 ciidanka xoogga dalka ah ugu yaraan, balse ay xildhibaanada qaar u fahmeen in tirada guud ee ciidanka xoogga dalka laga dhigayo 18,000. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa dhammaan ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee ku jira labada gudi, wuxuuna u cadeeyay in ciidanka xoogga dalka aan loo qorsheelin laga dhigo 18,000, dowladda Soomaaliya inay ka go'an tahay tayeynta ciidanka qaranka taawayaad ugu farxeen xildhibaanada uguna hambalyeeyay qorshaha xukuumadda ee tayeynta ciidanka hadda jira iyo dhismaha kuwa cusub oo qayb ka qaadanaya difaaca iyo qaranimada Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha shirka ka soo baxay iyo su'aalihii ku saabsanaa qaab dhismeedka ciidanka xoogga dalka ee xildhibaanadu weydiinayeen ra'iisul wasaaraha dalka
marka weyn maado qodobada laga wada hadlayay waxa ugu muhiimsanayd arrimaha saddex maray ee ku saabsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaalida inay noqon doonaan 18,000 oo shakhsi ama askar ah tarayada waa ka shaafinay waa aad baan uga shaafinay 18,000 waa ugu yaraan muhiimaduna ma aha 18,000 inay tahay 18,000 kaliya ciidanka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed uu ka badan yahay intaas uu ka badnaan doonaa tiradaasna waa tira maanta inta dadka ama hay'adaha ama dowladaha aan xiriirka la leedahay ay ayagu yiraahdeen awood baan u leenahay inay ka caawino dowladda Soomaaliya waxay haddaba bixisaa in ka badan 24,000 ciidan ah oo ciidanka federaalka ah shaqeeyo marka taas waxay ku tusaysaa in dowladdu ay awood u leedahay in arrimaha ciidanku ay hoggaamiso gacantana ku hayso dhaqaaladana ay bixiso marka taas waan ka shaqo bixinay waan ka shaafinay tan xigta labaad waa qaab dhismeedka iyo arrimaha ay noqonayso qaab dhismeedka isku dhafka ciidan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee noqon doona waxa la oran jiray iyo ciidamada gaarka u tababaran ama kumandoosta intuba waa ciidamada ismuhuuda lagu gudi jiro oo noqon doona ciidamo aad u wada shaqeyn doona oo dowladda federaalka hoos yimaada buuhaada labaad ee ummadda Soomaaliyeed ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu abuuray waxay ahayd in 18,000 kaliya la rabo tiradii badnayd ee ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed aan rabin in hadda tiradeeda halkan ku cadido arrimo difaac dalka sharaf ku haysa awgeed inay been tahay been weeye waxba kama jiraan arrintaasuna waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka weliba ragga iyo dumarka u dhaawacmay una dhimanaya habeen kasta ee difaac hore ku jira in arrintan ay tahay arrin xasaasi ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba ayaga iskale ahamiyadda wayna jirayaan wayna jiri doonaan inta ayagu diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan xorriyadoodii dadnimadoodii iyo xorriyad ka mid ahashaha ciidamadana ayaa u furan mar walba shaqsiga Soomaaliga maalinta uu dareeyo inuu ka mid noqdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo lagu saleynayo baahida iyo dhaqaalaha dowladdu ay awoodo inay barkaas u awoodo dadkeeda siiso ama ciidankeeda ku dhisato ayaanu ugu adeegaynaa ciidan la kala diri doono ma jirayo marna ma jiri doono ciidanku waa islaanayaa wuuna jirayaa wuuna sii jiri doona inshaallah dalkuna hadda inta cadadiisa iyo inta ciidan uu yeelan doono waa difaaca siyaasadda dalka ama heer qaran taasina ma aha mid maanta tirada 18 ugu yaraan haddii la yidhi macnaheedu maaha 18 ugu badnaan ma aha marka waa dareemi kartaa halkaas aad baan u mahadsantay
kulankan su'aalaha lagu weydiinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka turjumaya dhaqangalka qorshaha isla xisaabtanka ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya waxauna muujiyay ra'iisul wasaaraha qeyre inuu aad ugu faraxsan yahay in xukuumadiisa lala xisaabtamo Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay inay jirto baahi weyn oo dhanka garsoorka loona baahan yahay dhisidda laanta adeega garsoorka dalka wasiirka oo la kulmay gudiga garsoorka golaha shacabka ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay dhameystirka laanta garsoorka dalka
marka waxaa ii soo baxday in ay jirto baahi aad iyo aad u weyn xagga garsoorka waxaan ogaaday in laan ka mid ah laamaha dowladnimada halka mid ah ay si fiican u dhismin laantas oo garsoorka ay ka mid tahay sidaan ogsoonahay golaha shacabku waxay leeyihiin baarlamaan baarlamaankaasna guddoon buu leeyahay guddoonkana wuxuu leeyahay secretariat mise qayb maamul guddiyo hoose yay leeyihiin sidaas oo kale golaha wasiiradana waxay leeyihiin wasiirki koowaad iyo golihii wasiirada iyo ayagana hab maamul oo ay leeyihiin marka labadaas hay'adood waxa weeye waa isla xisaabtami karaan oo cidii la xisaabtamaysa ayaa la sameeyay laakiin garsoorka waxaa maqan hay'ad lagu magacaabo golaha adeeg garsoorka golahan hore way u jireen dawladdu kumeel gaarka ahayd laakiin markii oo dawladan oo la iqtiraafsan yahay caalamka ay dhalatay hay'ad si rasmi ah uma dhismin golaha adeeg garsoorkaas hore u jireen waxa way waa la kala diray dhigriti madaxweyne gol kala oo la diyaariyay jiray in la ansixiyo baarlamaanka laba jeer la geeyay labadii jeerba la soo celiyay marka waxa meesha ka dhashay firaaq oo aad iyo aad u weyn oo laan kamad ah laamihii dawlad in si rasmi ah u dhisneen oo garsoorkii hadda maanta cid la xisaabtami karto
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan gaar ah la qaatay maamulka yardada arag la'aanta ee dhigatay iskoolka Al-Nur waxaana u ballan qaaday inay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin bulshadooda Nuur Saciid tahliil ayaa warkan faahfaahinaya
maamulka yardada arag la'aay wax ka barata iskoolka Al-Basir ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed la qaatay kulan gaar ah kaas oo jeedkiisu ahaa sidii loo dhiirigelin lahaa bulshada baahiyada gaarka qaba isla markaana dadka arag la ay u heli lahaayeen xuquuqda ay bulshada ku leeyihiin kulanka ayaa intuu socday qaar kamida masuuliyiinta yardayda arag la ee Al-Basir waxay duqa magaalada Muqdisho ka dalbadeen in uu il gaar ah ko eego dadka baahiyada gaarka qaba isla markaana la siiyo fursado wax ku ool ah oo ay bulshada ugu soo dhaxmuuqan karaan qaar kamida ardayda arag la oo goobta ka hadlay ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir uga mahadceliyay kulankani
wallahi wax walba in wax laga qabto loo baahan Soomaali waa dareemi kartaa wax walba basic way laakiin ma sha Allah gudoomiye Taabid wax walba waa insha Allah garabkeenu taagan yahay wax walba uu jecelay in waxna la qabto ilaahay insha Allah inuu waqtiga ilaahay uu siiyo iyo waxna la qabto dhaqaalihii wax walba gobolka Banaadir oo helo iyo nabadgelyadeedu horumarto insha Allah mar walba uu nala qaban doona garabkeenu taagan yahay waan ku faraxsanahay hadaan nahay Al-Basir School for the Blind
ما شاء الله هذه هذا وما تسينها أنبا وما أنت الله كل من حاوم الله يسائنا عن بجيوب نبا ما شو أقص الرئيس وما تسين أصير قر الله أصير غير كارب لما أنت واقع قر إلها ما هذا ذكر أسكون كل ما أوصل بقضي هذا إنه نعزمه وأنه أنا بلن قاضي وأنه ينهض
قدوميها قبل كبنادي راهن الدقة مجال ذم قدشو مدن تعبد عبد محمد أي يكون كل برباهين تقرن كلاها الله يسوق الشقي ee u dhirigelin doono dadka baahiyada gaarka qaba
wallahi horta markii hore niyad wanaag iyo qof la raadiyo dadka aanu ogaan karnaa weena go'aanta taas in aan niyad wanaag sala iimaano kuwa aan soo gaari karnaa aan gaarno ayaga baahiyoodan hadda maamulkooda waa la fariisanay oo si gooni ah ula hadalnay aan waana si wadeena inta ma noqonayso wax hal maalin la xaliyo aan waajib waxaanu saareen dadka oo baahiyaha kala duwan ee gobolka Banaadir uu dhahan oo wada jooga laakiin ayagana gaar ahaan si gooni ah inaan ogaano aan la socono marka waa ka wada hadalnay aan wixii waajib anaga naga saarna si oo nidaam ama system la yareeyaan insha Allah anaguna u galbistaan doona waa maasanta horta runtii ba hadalkay waxa kamid aha aan anaga masuuliyad waxa naga saaran dhamaan dadka oo baahiyaha kala duwan qaba anaga masuuliyad naga saaran tahay waa bilow fiican alxamdulillah ina ka bilowna halkan kuwa kalena waa gaarayna masuuliyad naga saaran dhamaan inta ku nool gobolka Banaadir qof kasto Soomaaliya meel kasta uu joogana masuuliyad gaar ayaa ka saaran dadka baahiyaha ka qaba
maamulka gobolka Banaadir ayaa ku hoolan sidii fursado wax ku ool ah ay u heli lahaayeen dadka baahiyada gaarka qaba ee ku nool magaalada Muqdisho si ay u helaan xuquuqda ay bulshada ku leeyihiin isla markaana loo dhiirigeliyo Nuur Saciid Taaliil Raadiyo TV ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa ku wargelisay safaarad in safaaradda Soomaaliya inay joojiyeen qabqabashada dadka Soomaaliyeed ee sida sharci darrada ah ku joogay ay waddanka Mareykanka safaaradda Soomaaliya ayaa sheegtay in hay'addu ay ka jawaabaysay cabashada ay safaaradda Soomaaliya iyo sharciyaqaano arintaasi kala shaqeeyay ay u gudbiyeen hay'adda taasi oo ku aadan inay u muuqdaan in si gaar ah ay u bartilmaameedsanayaan Soomaalida sida sharci darrada ku joogta dalka Mareykanka safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Mareykanka oo arrimaasi ka hadlayna waxa uu yiri
hadii loo aha markaan u sheegnay oo nidi Soomaalida inaad si gaar ah u bartilmaameedsanaysan ba ay u muuqata waxa yiraahdaan waa naqdeen war waxa naga qaateen warar ziyada dadka aanu leedahay qabeen anagu qoladaan baarti xiriir kala dana focal point ee halka xarunta jooga dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen waxa yiraahdaan amarray gobolada oo dhan inaan qof Soomaaliya gurigiisa loogu tegin xadiiska loogu tegin shaqada loogu tegin aan la raadsanin annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii maanaan dambi horle umaanaan qasban oo kale maanaan umaanaan noqonin
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa saaki ku wajahan degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool halkaasi oo kulamo uu kula yeelan doono maamulka iyo dadka deegaankaasi qaarkood Siraji Sheekh Isxaaq wariyeena magaalada Baydhabo ayaa safarka madaxweynaha uu ku tagi doono degmada Ceel Barde goor dhowaad ka wareystay
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh ahna wadii uu gaaminayo ayaa daqiiqo kadib waxa la rajeynayaa inay gaaraan degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool oo ku taala xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya halkaas oo ka tirsan meelaha uu maamulo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana wadiga sidoo kale qayb ka ah guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka socda iyo xildhibaano laga soo doortay degmadaasi waxaana ujeedka ugu weyn la ii sheegay inay halkaasi u gaarayaan maadaama ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bakool isla markaasina ay ka mid tahay degmooyinka Koonfur Galbeed sida aadkana ay isocmayeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta la gaarsiin doonaa halkaasi lacago wejigii labaad lacagihii ay soo aruuriyeen guddiga gurmadka abaaraha dowladda Soomaaliya oo dhowaan lagu soo wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed lacagahaasi oo looga talagalay in loo qeybiyo dhammaan degmooyinka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waa todobaadkan gudihiisa waa safarkii labaad uu ku tagayo gobolada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya shalay waxa uu gaaray degmada Dinsoor ee gobolka Bay waxaana todobaadkan uu ka mid yahay todobaadyada ama todobaadyada uu ku tagi doono madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan qaar ka mid a degmooyinka uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si shacabka ku dhaqan deegaanadaasi ula qeybsado abaaraha ka jira deegaanadaasi waxaa sidoo kale socda qorshooyin lagu furayo wadooyin dhowr ah oo ay doodoomiyaan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ugus waxaa la socotaa in wadada isku xirta Baagyo Bakool ay goobaysan tahay waxaana bulshada ku dhaqan deegaanadaasi lagala tashanayay sida uga haboon ee lagu furi karo wadooyinka ay go-doomiyeen Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed shalay markii uu gaaray degmada Dinsoor ee gobolka Bay waxaa shacabka odayaasha dhaqanka iyo dhammaan dadka qeybaha kala duwan ee bulshada uu kala tashtay
deegaanka Godoon oo ka mid ah deegaanada hoosimada degmada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka dilaacay cudurro isugu jira jadeeco iyo shuban biyood waxaana ilaa hadda 45 ruux oo bukaanaha lagu dabiibaya cisbitaalka deegaankaasi maxamed deeq abdi maxamed ayaa warkan Dhuusamareeb inooga soo diray
cudurradan isugu jira jadeecada iyo shuban biyoodka ayaa waxaa ka dilaacay deegaanada hoostaga degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud deegaanka Godoon waxa uu ka mid yahay deegaanada xanuunadaasi dad aad u fara badan ay la il daran yihiin isbitaalka deegaankaasina la keenay maalmihii la soo dhaafay Cabdullaahi Caabi Afraax oo gudoomiye ka ah deegaanka Godoon ayaa waxa uu raadiyo Muqdisho Saaka uga warbixiyay sida xaaladu ay tahay waxa uuna sheegay in 13 qof oo bishan gudaheeda xanuun kala duwan deegaanka ay ugu geeriyoodeen isla markaana iminka ay la il daran yihiin dad gaaraya 45 ruux sidoo kalena waxa uu sheegay in biyaha deegaanku aad ay u liitaan maadaama halka Ceel ee kaliya uu ku yaalo uu yahay mid biyo yareeyay isla markaana biyihiisi ay noqdeen wasaq sidaa darteedna ay sababeen in xanuuno kala duwan deegaanka iyo deegaanada ku dhowdhow ay ka dilaacaan dhibaato xoogana dadka ay ka haysato
xanuunadaasu waxaa la jiifaa dad tiro badan oo gaara adugu ilaa hadda subax saakay ugu fiican tahay waa ilaa 45 dadka u dhintay bishan gudaheeda waa ilaa 13 qofood ayaa u dhintay deegaanku waa deegaan ballaaran waxaa aada uga jira saaka biyo la-aan baahsan iyo biyo aada u wasaqaysan hal ceel ku yaala Colbiyood wuxuu leeyahay 12 luur oo biyo 24 saac wax gargaar oo lala soo gaaro ma jiro oo ama hay-adaha maxalliga ah oo ay la soo gaareen ama kuwa dowliga deegaanku dhibaatada ka jirta oo intaa weyn
dhinaca kale waxa uu ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ku sugan deegaanka Godoon ee ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud
aqaan diraynaa wuxuu yahay cid kasta wax ka qaban kartaa inay biyaha biyola-aanta dawaraanta iyo dhibaatada ka jirta oo kale oo nafaqa darada ah cidaan la ciddii wax ka qaban kartaa saaka inay wax ka qabato wax ka jawaabay baahida deegaankaasi ma jiraan ama jaaliyada noqdeen ama hay-adaha noqdeen wax baahida deegaanka ama maamulada ka jira wadanka noqdeen wax baahida deegaankaas ka jawaab ma jiraan.
Muddooyinkii la soo dhaafaba waxaa isii soo tarayay cabashada xoogan ee ka imaanaysa deegaanada gobolka Galgaduud kuwaas oo ku aadan xanuuno ka dilaacay isla markaana dadku la il daran yihiin iyadoona dad aad u fara badan bishan ay u geeriyoodeen xanuuno soo wajahay kadib markii abaartu ay noqotay mid sii daba dheeraatay. Maxamed Cabdi Maxamed, Radio Muqdisho, Dhuusamareeb.
Dhinaca kale, deegaanka Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku dhawaad 10 ruux waxaa ugu geeriyooday dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo dhawaan ka dilaacay tuulooyin hoos yimaada deegaankaasi. Gudoomiyaha deegaanka Balanbal, Jaamac Xeele Maxamed, ayaa arrimahaasi goor dhawaad ka wareystay.
Degmada Balanbal maalmihii ugu dambeeyayba ama labadii asbuuc ee ugu dambeeyayba waxaa ka jiray cuwaas fara badan oo xanuunka soo biyoodka ah. Dad badan oo xanuunka soo ritay ayaa waxaa la keenay degmada. Dad tuulooyinka tuurka laga keenay iyo dad magaalada dhexdeeda ku haleelayba. Isbitaal cusub oo magaalada hadda isu isbitaal weyn ah. Isbitaalkii waa mid dhaafay. Banaanka dadkii daadsan yahay. Wax daawo ah oo halka uu hayo oo waxaa soo gudbayna ma jiraan IMC hawl la yiraahdo isbitaal gacanta ku haysay oo adeeg doonahayn baa la tacaalaysay iyo dadka degmada oo suqa la qaaday inay daawooyin la soo gadaan sida caawiyaaq iyo buraaal oo kale iyo nasiib wanaag dadku sida uu soo qaatay uma dhibanin. Waxaan oran karnaa toddoba qof meelahaasaa dhibatay asbuuca hadda soo dhaafnay. Waxaana soo dhacay dad ilaa 600 oo ahoon iyo haween iyo xidba isugu jira.
Waa gartay marka dadkaasi isbuuca aanu soo dhaan ku guda jirno ee dhexdiisa ku geeriyooday ee ugu geeriyooday cudurka shuban biyoodka macaruurba mise dad waaweyn ayaa ku jira?
Waxaa ku geeriyootay qoraad laba caruur iyo gabar ba geeriyootay weyn oo gabar weyn oo adigu ilaa 20 jir meelahaasa. Ka horna dad yaryar iyo dad waaweyn isugu jira ayaa geeriyooday oo marma qof iyo maalinba qof dhimanahayay. Laakiin sida hadda dhibku u haysto dadka oo dadku u daadsan yahay markaad aragto geeridu aad u yartahay sababtoo ah saacadna waxaa ibaarahaya 10 qof 40 qof oo gaari lagu shidaa la keenaya tulooyinka laga keenayo. Haddana nasiib wanaag dadku waa iska kacaayo qof markii isagoo soo baxay oo qayb kulliisa la keeno markii farabayaal iyo lagu xiro daawooyin la siiyo bakteriyada caloosha la dirira adigu qofku saacada kadib inuu kala qaadanaya waa soo naaxaya.
Waa garta marka gudoomiye tirada guud cisbitaalka deegaanka Balanbal xilligan ku jirta uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waa imisa?
Waa tiro koob ma hayo oo nuka isaar ka shaqeeyo dhakaatiirta ayaa yaqaan oo diwaan geliya. Laakiin anigu waxaan arkayay maanaha miisaanka meesha ku socda oo la keenayo dad yar ma ahan 1600 oo dadkoo yara dadka hadda u haleelay oo asbuucan keliya isbitaalka ugu daaweyay.
Ma jirtaa marka hay-ad gacanta ku haysa cisbitaalka oo daawooyinkiisa keento oo lagula tacaalayo dadka cudurka uu soo rita?
Cisbitaalka waxaa ka hawlgali jira IMC hay-ad la yiraahdo. Mana lahayn daawo fiican oo mana lahaynin daawadan shurbiyoodka oo falanbayaal u baahdeen.
Dowladda Shiinaha ayaa soo bandhigtay markab diyaaradaha xambaara. Arrintan waxa ay xoojinaysaa awoodda militari iyadoo bartamaha lagaga jiro xiisadda sii kacaysa ee gobolka ka taagan. Waa markii labaad ee dalkaasi yeesho awood in uu diyaarado xambaaro, laakiin kani waxa uu kii hore kaga duwan yahay. Waa midkii koowaad ee lagu sameeyo dalka Shiinaha gudahiisa. Warbaahinta dowladdu waxa ay sheegtay in markabkan oon weli magac loo bixin in laga qaaday meel dhul ah oo la geliyey biyaha dekedda Dailan. Waa markii hore wararkii hore waxa ay sheegayeen in uusan howlgali karin inta ka horeysa sanadda 2020-ka. Arrintan waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii uu dambeeyey ay sii kululaatay dareenka ka dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. Dhegeystayaal, warkii subaxnimo oo kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, subaxnimadan waa nageynta. Cidii warkeennu sayo waxay dib kaga daalaca karaan ama kaga dhageysan karaan websiteka Radio Muqdisho.net.